він розраховує зробити доларовими мільйонерами практично всіх, хто приєднається до команди найближчим часом.
На горизонті у Монобанка з'явився інвестор або навіть покупець на всю компанію.
Вони навіть не приховували того, що використовували абсолютний демпінг.
Основа основ – це простота?
Не можеш там просто взяти кота і ставити його у всі додатки.
І по суті, там єдиним успішним проектом першої команди Fintech Band лишився Монобанк.
Просто якщо хочете комусь нашкодити, дочекайтесь моменту, коли він буде піднімати раунд у міжнародних інвесторів і подайте якусь заяву в суд про те, що у вас щось вкрали. Може, його експіренса надо називати?
Може, експіренса, типу експіренса. Ну. Заклинання в Гаррі Поттері.
Експіліармус.
Подкаст 100 тисяч.
Привіт у четвертій частині про Монобанк. Попередні частини ви можете знайти на нашому каналі в Ютубі або на подкаст-платформі, де ви зараз нас слухаєте. І я дуже раджу почати з них, якщо ви тут випадково опинились і ще не дивились нічого про Монобанк. Сьогодні обговоримо з Олегом, як Монобанк пережив 2021 рік, який проект планувався з криптовалютами і де знайти банкомати Монобанку. А також поговоримо про успіхи і падіння фінтех-фарм Дмитра Дубілета, інвестицію в експірієнса і багато іншого. З вас підписка, лайк і коментар.
Так, переходимо у 2021 рік. І на початку 21-го стається ще один апдейт в команді Fintech Band. Як ми знаємо, раніше Дмитро Дубілет залишив команду і продав свою частку, тобто їх лишилось шестеро. На початку 21-го року, синхронно з тим, що Генпрокуратура України активізувала розслідування щодо можливого шахрайства в Приватбанку, в якому міг брати участь колишній менеджмент. В цей самий момент з фінтех-банду виходить Дубілет-старший, Шмальченко та Яценко, але вони не передають свої частки так, як це зробив Дмитро Дубілет, а по суті вони передають їх з дітям, а відповідно на їх місця заходять інші люди, але з цього моменту всі троє, ну там, вони повністю втрачають якби активну участь в житті Монобанку, і після цього фактично активними акціонерами лишилися Гороховський, Рогальський і Ковальов. От, і тут би я все-таки згадав би про те, що це розслідування Генпрокуратури. Звісно, в коментарях Дубілет-старший каже, що він просто вирішив переїхати в Ізраїль саме в цей момент і не хотів продовжувати займатися Монобанком.
Обожнюю ці історії, коли люди просто вирішують переїхати в Ізраїль.
Так. Але все-таки, що мені не зовсім подобається в історії з Монобанком, це те, що наскільки всі акціонери одностійно займають позицію, по суті, там Коломойського і групи «Приват» у історії про націоналізацію. Тому що ми, звісно, не знаємо там всю правду, яка частина кредитів була видана пов'язаним особам, яка частина кредитів видавалася на фейкові компанії, яка частина грошей «Приватбанка» виводилася в останні години перед націоналізацією і виводилися за межі України. Але ну, я не вірю в те, що там перше було прям все ідеально і законно, і це все придумав злий НБУ і прокуратура. І також я не вірю, що як мінімум деякі з акціонерів, враховуючи, що вони були перші люди в банку, і як мінімум там підписували там ці документи і проводили ці платежі, вони могли не знати про те, що відбувається, куди йдуть ці гроші, і які будуть наслідки для бюджету України, щоб латати ці дірки потім у приваті. Вони побудували дуже круту історію, вони зробили дуже багато для розвитку фінтеху і взагалі розвитку України, і зараз продовжують це робити, але я думаю, що там історію з приватом і їх роль в цьому не можна забувати також. І, до речі, хоча активні інвестори і менеджери фінтек-бенд наразі це Гороховський, Рогальський, Ковальов, їм належить менше половини компанії все ще, всього 39%, а пасивні контролюють 61%. Ну і, по суті, мені здається, от з цього моменту фінтек-бенд зараз і те, яким вона була на початку створення Монобанка, це вже прям сильно різні історії. І, по суті, там єдиним успішним проєктом першої команди фінтек-бенд лишився Монобанк.
Якщо приват не рахувати.
Ну, так. Да. Також у 2021 році було дуже багато розмов про криптокартку від Монобанка. Вони довго готувалися до її запуску, розглядали різні варіанти. І для контексту, 2021 рік – це якраз був бум криптовалют. Всі говорили про біткоїни і NFT. Ось, і Монобанк шукав шляхи, як в цій історії взяти участь, тому що, для прикладу, Revolut в 2021 році саме на криптотрейдингу заробив, мені здається, сотні мільйонів доларів виручки просто на комісіях на трейдингу. Монобанк врешті цю картку так і не запустив, хоча розмов було багато, але вони також боялися, як, в принципі, з усіма проектами Моно, в них основа основ – це простота. І вони розуміли, що криптокарткою не будуть користуватися всі їх більше 3 мільйонів клієнтів. І, відповідно,
І навіть половина не буде користуватися.
Так, так. І вони думали, окей, як зробити так, щоб ці 100, 200, 300 тисяч людей, які будуть користуватися, щоб вигоду, яку ми отримуємо їм, від них не зіпсувало експіріенс для тих, хто не буде користуватися. Плюс регуляції, знову ж таки, нікуди не діваються в цій історії. А криптовалюти – це в усіх юрисдикціях така сіра зона. І врешті проєкт не запустили, і все, більше про нього ніхто не згадував. Знаєш, це одна з тих історій, коли... Одна з тих історій, коли готували, то вони так, все, крипто, карта, потім тиша.
Так, і не тільки про криптоінвестиції була мова, але й про інвестиції в цінні папери, в акції міжнародних великих компаній, які торгуються на біржах. Вони також 2021 року відкрили попереднє замовлення на Mono Invest. І якраз тут рішенням, як зробити так, щоб не ускладнити життя всім користувачам, але дати новий продукт тим, кому він потрібен, рішенням було створення нового додатка. Вони не вбудовували Mono Invest в той Монобанк, яким всі користуються, так. Вони зробили окремий додаток, і навіть якась група людей змогла ним користуватися і купити акції, але на широкий загал цей проєкт не пішов, не встиг, бо почалася війна 22-го року. Так, частина клієнтів Монобанку, які змогли стати клієнтами Моноінвесту, встигли купити акції якихось компаній, які вони хотіли. Пізніше цей проєкт не розвивався, бо почалася війна. Пізніше, ще пізніше його взагалі були вимушені зупинити через проблеми з брокером, через якого, власне, робилися всі ці інвестиції. Але, ну, це якраз той проект, якого багато хто чекав і хотів би, щоб він з'явився в Україні, бо це дуже зручний, мав би бути інструмент для інвестицій. І дуже шкода, що він не пішов. Але сам Гороховський казав, що насправді це дуже добре, що він не пішов, бо всі ті люди, які проінвестували, які встигли, вони зараз фіксують збитки, оскільки сталася світова криза, і насправді це все, ну, тільки негативні емоції приносило людям. Але я сподіваюся, що у них насправді вийде цей продукт запустити ще раз, і що у українців з'явиться можливість зручно інвестувати в будь-які компанії цього світу.
Угу. Да, цього не вистачає. Да. Якщо вони це реалізують, але, ну, це точно буде вже після нашої перемоги, бо зараз з регуляціями НБУ це неможливо.
Який ще проект зупинила війна? Це проект з банкоматами.
Угу.
Угу. Банкомати Монобанка – це те, що ніхто ніколи не бачив, але що могло би бути дуже корисно.
У них же банк без банкоматів, really?
Ні, у них банк без відділень. І я покажу фотки, ми ставимо у відео. У вересні 2021 року вони отримали свій перший тестовий банкомат. Команда Монобанку запросила банду, креативне агентство, для того, аби придумати крутий дизайн, який буде відображати сутність Монобанку. І вони придумали банкомати, які будуть у формі котів. Тобто такий самий ящик з грошима, але чорного кольору і з вушками. Це дуже прикольно. Також вони говорили, що частина їх банкоматів мають бути виконані у вигляді якихось арт-об'єктів, ще більше арт-об'єктів, ніж вушка. І один з прикладів, який нам показували, це попіт банкомат. Може, це був прикол, я не знаю, але банкомат з такими попиришками, які можна було нажимати, вдавлювати і видавлювати. От.
Це мені нагадує історію з редизайном магазинів Сільпо, коли прям вкладається в те, щоб візуальна складова була дуже притягуючою, цікавою, щоб її всі фотографували і ширили в соцмережах.
100 тисяч.
Ліра, ми з тобою багато говорили про інвестиції Дмитра Дубілета і його невеличкого венчурного фонду в різні українські проекти після того, як він пішов з Кабміну. Але я пропоную поговорити все ж про інвестиції і в Необанки, і в Монобанк. І давай перейдемо от в 2021 рік, коли багато ЗМІ писали якраз про те, що на горизонті у Монобанка з'явився інвестор або навіть покупець на всю компанію.
Так, так. Ну, багато ЗМІ передруковували насправді одну і ту саму статтю. Статтю від Страна.ua. А Страна.ua – це такий...
Не найкраще джерело інформації.
Так, так. Назвемо це так. Але Страна.ua запостило велику статтю про те, що Монобанк і Universal Bank готуються до продажу Альфа-банку з російським корінням банк. І це викликало дуже таку бурну дискусію в медіапросторі, чи справді ця угода відбувається, що буде, якщо вона станеться, і як взагалі можливо, що там український Монобанк продасться російському Альфа-банку. Отже, навіщо російському Альфа-банку український Монобанк або Universal Bank? Як казали тоді, це для того, аби Альфа-банк, який був досить консервативним, міг посилити свою технологічність і паралельно з цим подвоїти клієнтську базу для того, аби наздогнати і перегнати номер один на українському ринку Приватбанк. Головне – це клієнтська база. На момент, коли ходили ці чутки про покупку Монобанку, кредитний портфель Universal Bank /Монобанку складав 19 мільярдів гривень. В цей час у Альфа-банку було 18,4 мільярди гривень, що приблизно те ж саме, а у Приватбанку 45,6. Тобто, якщо Альфа з Universal об'єдналися б, то у них портфель був би близько 37 мільярдів гривень, що вже набагато ближче до Приватбанку, ніж
це ми говоримо про окремо кредити фізичним особам, так?
Так.
Чи...
Угу. Так. Про кредити населенню, так. Mm-hmm. І особливо показовою, цікавою тут є динаміка з року в рік, як розвивався Альфа-банк і Universal Bank / Monobank. Альфа-банк, у якого 180 відділень на той момент по всій країні, за півроку з січня по червень 2021 року збільшив свій кредитний портфель з 18,1 мільярди до 18,4 мільярди, тобто всього на 1,7%. А Universal Bank за такий самий період наростив свій портфель з 14 до 19 мільярдів гривень, тобто на третину, на 34%. Якщо говорити про не про кредитний портфель, а саме про там кількість фізосіб, яких обслуговували ці банки, то тут, звісно, до Приватбанку було ще дуже далеко, бо Приватбанк на той момент обслуговував 22,7 мільйони рахунків, назвемо це клієнтами, рахунки. У Universal було 3,7, у Альфи було 2,3. Тобто навіть якщо вони об'єднувались, було всього 6 мільйонів рахунків, і тут ще було дуже далеко до Привату. Але все одно це робило їх номером 2 на ринку за цим показником. Але вся ця історія про об'єднання Альфи і Монобанку, вона, ну, там, в принципі, вона нормально вкладається в таку інвесторську логіку, типу, навіщо це було робити, як це могло бути там структуровано навіть, тобто говорили про те, щоб, наскільки я розумію, говорили про те, щоб Universal прям повністю продавати Альфі, тобто говорили не про окремий проєкт Монобанку, а про всю велику компанію.
А я так розумію, ти ж по-іншому тих клієнтів не переведеш. Ну, умовно, якщо би Альфа викупили Фінтехбенд і Монобанк, то вся інфраструктура Монобанка, вона ж тримається на Юніверселі. Відповідно, ти не можеш просто так. Ну, ти, умовно, можеш сказати так, гайс, тепер переходьте всі на цей новий додаток, який називається, не знаю, Альфа-Моно, але ти в процесі втратиш багато клієнтів, тому тобі треба купити все. І, як я розумію, це була одна з проблем, які, власне, не дали цій угоді спастися.
Ну, наскільки я розумію, як вони домовлялись, що там Тігіпко виходить повністю з бізнесу, а вся команда, яка, власне, за Монобанк відповідає, вона залишається в бізнесі і працює ще там певну кількість років.
Угу. Я читав, що Гороховський і Рогальський точно мали лишитися. Розумію, інші там меншу роль грають, то їх могли відпустити. Але
це все чутки, і це все неправда, ні, і взагалі не було такого,
чекай,
бо Олег Гороховський сказав, що не було такої угоди.
Ні.
Що це все ай-яй-яй видумки.
Ні, в якомусь були інтерв'ю, де чи Гороховський, чи Рогальський, вони підтверджували факт перемовин, там, що було озвучено, те, що угода була більше, ніж на мільярд доларів. Оцінка мала йти по ран-рейт виручці Монобанка, тобто з врахуванням його швидкого зростання. І те, що угоду заблокувало два інші партнери фінтек-бенди.
Mm-hmm.
Тобто частина акціонерів була зацікавлена в такій угоді, а хтось заблокував, з кимось не змогли домовитися. Треба розуміти контекст, що це був 2021 рік, сьомий рік війни України проти Росії, але це сталося до повномасштабного вторгнення Росії, і на цей момент Альфа-банк себе відчував відносно нормально на українському ринку, незважаючи на те, що там акціонери росіяни, і, до речі, якраз Гороховський казав, що покупцем була не Альфа, а група міжнародних інвесторів. Але для спрощення давай казати, що це Альфа, бо це найзрозуміліше. І от Альфа відчувала себе доволі комфортно на українському ринку. Вони запускали свою аплікашку, яка називалася Sense. І потім, уже після початку повномасштабного вторгнення, сам банк перейменували з Альфа-банк на Sense-банк, якраз для того, щоб трошки там змінити фокус громадськості. І ці сенси, вони відкривали різні хаби, типу коворкінги в містах, у Львові, у Києві були ці хаби, вони намагалися вести комунікацію таку позитивну. Тобто була зовсім інша атмосфера. І якби та угода сталася, зовсім не зрозуміло, що було б зараз з Монобанком, тому що, як ми знаємо, Альфа-банк, який потім став Сенс-банком, націоналізували не так давно.
Та, але це могла бути одна з, або навіть найбільша угода за там останні декілька років, які були на ринку України, але її не сталося.
Її не сталося. Ну і тепер, в умовах того, що в Україні повномасштабна війна, незрозуміло, коли в Монобанка буде наступна можливість вийти з проекту. І я думаю, там на найближчі роки вони про цей сценарій і не задумуються, бо покупців на Монобанк всередині України точно немає. Він занадто великий, щоб хтось міг із приватних українських інвесторів дозволити собі покупку.
Але от для того, щоб, знаєш, не сумувати, що ніякі угоди не відбуваються, що їх не змогли купити, команда Монобанку вирішила, що вона може почати купувати інші проекти в цей момент. І таким проектом став Experience. Отже, 2021 року вони купують сервіс Experience. Це платформа для роботи з відгуками відвідувачів, яка була заснована ще 2019 року київськими підприємцями Олександром Гудковим і Михайлом Селецьким. На той момент сервіс Experience був тільки про відгуки, які можуть залишати відвідувачі, а зараз, уже після об'єднання, коли це стало Experience by Mono, сервіс об'єднує в собі оплату в ресторанах, оплату в таких сервісно-орієнтованих компаніях, малого, середнього здебільшого, але також і великого бізнесу, і також відгуки, які можна теж залишити, відсканувавши QR-код. Там, якщо ви приходите в ресторан, наприклад, можна часто побачити QR-код, ви його скануєте, і там буде і меню одразу, і можна оплатити рахунок, чайові залишити, і відгуки. Оце, власне, цей об'єднаний проєкт. Варто пам'ятати, що перше джерело цього проєкту, воно було ще там за багато років до того, ще коли Михайло і Дмитро працювали разом в Приватбанку. Насправді зараз в Україні це не єдиний проєкт, який надає таку послугу. У нас є ще декілька інших конкурентів, але Experience by Mono, вона змогла вибитися в лідери і завоювати прихильність найбільших і одних з найпопулярніших брендів, які є там, принаймні в Києві, можливо, і у інших великих містах України теж. Вони зараз працюють з Спортлайфом, вони працюють з великими мережами ресторанів, вони працюють з Добробутом, з Водафоном і багато інших компаній. Станом на зараз у них близько, вже навіть понад 2000 клієнтів. А як цього вдалося досягти? Ну, як каже Гороховський, вони навіть не приховували того, що використовували абсолютний демпінг і пропонували свої послуги нижче, ніж, власне, собівартість цих послуг.
Принаймні, не приховують. Тобто, як я розумію, коли вони купляли експеріенсу, то там була невеличка ця команда, там 10-11 людей, і вони працювали лише з ресторанами, із немережевими, а ці 2000 клієнтів, і там уже не тільки ресторани, це все завдяки Моно вже з'явилося.
Так.
Ну, до речі, оцей хід, це поглинання і інвестиції Моно в експеріензу, це все про намагання Монобанку рухатися цим напрямком малого-середнього бізнесу паралельно з своїм основним бізнесом, і ми про це ще поговоримо.
Так, і на цьому проєкт не зупинився. 2023 року, зовсім нещодавно, відбулося ще одне поглинання. Монобанк купив проєкт Take Us Eat, або якщо швидко читати, то take a seat, воно звучить. Це сервіс для бронювання столиків у закладах. Його заснували теж українські підприємці з Могилянки. І він став зараз частиною цієї екосистеми вже експеріенса Баймона. Не знаю, кому зараз він буде потрібен і наскільки він зараз користується попитом, зважаючи на те, що посадка в ресторанах не так часто є повною, але сподіваюся, що дуже скоро після нашої перемоги це буде один з найбільш популярних сервісів в Україні. Альтернативно, схожі сервіси розвиваються також за кордоном, і, в принципі, можна взяти там цей один окремий маленький сервіс, можна взяти експеріенсу Баймоно і виводити її на міжнародний ринок окремо від Монобанку і всієї цієї банківської історії. Отже, покупка Take a Seat була у 23-му році, але ми ще в 21-му хочемо трошки про це поговорити, про результати 21-го року. І знаєте, найбільший результат 21-го року, який Монобанк вказує у себе навіть на сайті, це те, що Антон Птушкін став користуватися Монобанком.
Так, на цій ноті переходимо у 22-й рік. І на початку 22-го року сталася дуже цікава історія, яку я спочатку почув від юристів, вона звучала навіть не дуже правдоподібно, але потім вона з'явилася в ЗМІ. Отже, початок 22-го року в один із поліцейських відділків Лондона приходить українка і пише заяву, що в неї вкрали мобільний додаток. Не мобільний телефон, а мобільний додаток. Ця жінка, вона одна з засновниць фінтех-бенд Людмила Шмальченко, про яку ми вже говорили, хоча станом на початок 22-го року вона, власне, не акціонерка, тому що ще на початку 21-го вона, так само як декілька інших акціонерів, вони передали свої частки дітям і вийшли з проекту. Але вона пише цю заяву в поліцейському відділку, що в неї вкрали, по суті, код і мобільний додаток. Звучить трохи комічно, але поліція цю заяву прийняла. І
та
ця
нормально
історія...
Нормально звучить. Це інтелектуальна власність.
Так, але це не робота для поліцейського відділку.
Не для поліцейського, так.
Звичайно, з цим ідуть до юристів, і юристи потім займаються цією справою. Як пише Forbes, насправді за цією подією стоїть не Шмальченко, а інший кофаундер фінтек-бенд Володимир Яценко. Він, власне, в Приватбанку обслуговував бізнес Коломойського і Боголюбова. Ось, і вони разом Шмальченко з фінтек-бенд на початку 21-го року вийшли. Кого вони звинувачують в тому, що мобільний додаток у них крали? Вони звинувачують Дмитра Добілета і його компанію, яка називається «Фінтек-фарм». І тут треба розповісти, що таке цей фінтех-фарм. Насправді він був зареєстрований в березні 21-го року, але до ось цього кейсу із поліцейським відділком в Лондону він не був дуже популярний в ЗМІ. І насправді до сих пір про фінтех-фарм в українських ЗМІ в рази менше інформації, наприклад, ніж про Монобанк, хоча проект доволі великий. Отже, наш старий знайомий Дмитро Добілет після того, як позаймався цими інвестиціями від свого венчурного фонду, він зрозумів, що робити інвестиції, звісно, цікаво, але своїми руками проєкт, мабуть, буде робити краще і ще цікавіше. І він об'єднується з Миколою Безкровним, який очолював Transaction Services по фінтеку в лондонському KPMG. І вони працювали з ним під час запуску Кото в Англії. І також об'єднує сили з Олександром Вітязем, про якого ми також згадували. Це один із творців інновацій, власне, Приватбанку, один із творців Привату 24. І ось вони втрьох роблять цю компанію Fintech Farm. І ідея в тому, щоб...
Їх більше було, ніж троє.
Так, але хоча в ЗМІ це презентують як, принаймні, їх трьох. От Добілета, Безкровного і Вітязя претензують як партнерів. Наступним реченням буквально йде інформація про те, що у Дубілета 96% цього проєкту. Ну, типу, камон, гайз, давайте називати речі своїми іменами. Це просто топ-менеджери, яким дали не зовсім, не знаю, 1% компанії, це навіть менше, ніж деяким адвайзерам дають у стартапах. Mm-hmm. Але при цьому в СМІ це презентують так, наче це якісь співставні
партнери.
Та, mm-hmm. якісь рівноцінні партнери до Дубілета. Але менше з тим. Вони втрьох запускають цей фінтек-фарм. Ідея в чому? Кото в Англії не взлетіло, не в першому форматі, не в другому. Вони думають, окей, а давайте ми будемо робити копії монобанків на ринках, які розвиваються. Першим ринком такої країни, що розвивається, які вони обирають, це Азербайджан, де вони знаходять банк-партнер. І ідея насправді робити так само, як це було з Моно. Знаходиш якийсь локальний сильний банк-партнер, який тобі зробить інфраструктуру для банкінгу, буде займатися перемовинами з регулятором, а команда Fintech Farm розробляє додаток, займається його маркетингом, займається там службою підтримки. От доволі схожа модель на монобанк, і тому, мабуть, у Людмили Шмальченко і Володимира Яценко виникли запитання.
А ще фан-факт, що ще схоже, це назва банку-партнеру. Бо в Україні це Universal Bank, а в Азербайджані це Unibank.
А Юні з перекладу з латині на грецьку це Моно.
Угу.
Ось. Спочатку вони зарейзили декілька мільйонів доларів просто на презентації ще до першого продукту від українських ангелів і невеликих фондів. І оцінка була десь 20-30 мільйонів. І з цими грошима вони виходять в Азербайджан, партнеряться з Юнібанком і запускають Лео Банк. Насправді багато чого схоже, тому що маскот їхній – це лев, що, в принципі, також вид кота. І візуально додаток схожий, але при цьому багато необанків візуально між собою схожі. І якщо казати про сам код, то Вітязь каже, що там вони все написали з нуля, всю платформу, і ніякої крадіжки коду там не було. І це скоріше не про реальний юридичний кейс, а от якраз про конфлікт між екс-акціонерами FinTechBand, тому що, знову ж таки, як пише Forbes, проблеми у відносинах почалися ще коли Дмитро Дубілет став членом уряду. Інші фаундери боялися, що хоч він і пройдав свою частку, якби не пов'язаний з Монобанком, але все рівно якийсь негативний репутаційний шлейф може мати якийсь негативний вплив на Монобанк. І ось на початку 22-го року цей конфлікт потрапляє в пресу. І тут розходяться, скажімо, показання різних сторін. Дубілет каже, що він запрошував своїх екс-партнерів з Моно в новий проєкт. Типу, давайте зі мною Fintech Farm, разом ми будемо запускати ці банки в країнах, що розвиваються. Forbes пише, що FintechBand насправді не знали про плани Дубілета, і для них запуск в Азербайджані був великою новиною. Вони там ледь не з новин дізналися про те, що запускається Leo Bank в Азербайджані. І багато хто вважає, що Дубілет тут не правий, і на його боці був лише Дубілет старший. І насправді ефект від цього новинного шуму був, тому що на цей момент вони вже були в Азербайджані, і якраз у них вже був якийсь трекшн, і вони під цей трекшн рейзили наступний раунд. І через те, що з'явилася ця кримінальна справа в Лондоні, негатив прес, то інвестори першим питанням задавали не про те, які в них плани по розвитку, який в них прикольний продукт, а питали, що там відбувається з юристами, які юридичні ризики. Вони на цей момент рейзили, хотіли зарейзити десь до 20 мільйонів із оцінкою вже більше 100. Якраз в цей момент з'являються ці новини. і врешті закрили раунд на 7,5 мільйонів доларів, а не на 20. Лідом раунда виступила компанія Genesis і їх фонд Flyer One. І чому саме Genesis лідував цей інвестиційний seed раунд для Fintech Farm? Бо наступним їхнім ринком для атаки вони вибрали Нігерію і В'єтнам. А і якраз в Genesis є дуже багато експертизи на ринку Нігерії, тому що в них там, грубо кажучи, конкурент OLX на місцевому ринку найбільший, він належить Genesis, називається GG. Ось, і в команди, і, власне, в фаундера Genesis у многолітнього є багато досвіду на цьому ринку. Многолітній зайшов в борд Fintech Farm, вони запускають банк FIBO в Нігерії, хоча якраз в Нігерії вони трошки відійшли від своєї стандартної моделі, і вони там отримували якусь спеціальну ліцензію, з неї виходили на ринок. Це все є в статті TechCrunch, як часто буває після фандрейзу, в них там плани про те, як вони захоплять цей прекрасний ринок Нігерії. Нігерія,
у них були
одна...
плани про те, що вони захоплять ще 10 ринків протягом наступних 2 років.
Так, так. Планів було багато, але там Нігерія це мав бути перший такий великий крок в Африці. Нігерійська економіка, вона одна з найбільших в Африці, величезне населення, воно дуже underserved, тому що більшість банків надають кредитні картки лише для такого вище середнього класу людей, а там десятки мільйонів не мають доступу до фінансування. І якраз типу ціль Fintech Farm і цього банку FIBO було дати доступ всім цим мільйонам людей до кредитних коштів. Хоча там вже в статті були скептичні коментарі журналістів, тому що, типу, не дарма до сих пір там ці кредити не видають. Ми не знаємо дуже багато деталей про те, як розвивалися події на нігерійському ринку, але що ми знаємо? Те, що в вересні 22-го року Дубілет пише трошки дивний пост в Телеграмі, пише: «Прошу допомогти з контактами банків, можна за винагороду». І що стається потім? На сайті цього банку FIBO в Нігерії пишуть, що проект закрився. На жаль, ніяких деталей там, звісно, немає. Просто коли заходиш на сайт, там впливає віконце, we are sorry, ми маємо закрити цей проект. Таким чином, Нігерія не взлетіла, але вони продовжують розвиватися на інших ринках. Вони запустили Ліо банк у В'єтнамі. Тут вони вже настільки не вигадували щось нового, що в Азербайджані це Ліо банк, а у В'єтнамі Ліо банк. І там наче показники краще, але все ще найбільше успіху в Азербайджані, тому що в Азербайджані у Ліо банка вже більше мільйона клієнтів, що, в принципі, для невеликої країни, як Азербайджан, це дуже хороший показник за швидкий період часу. І, наскільки ми розуміємо, вони зараз пропрацьовують варіанти виходу на інші ринки.
От ти сказав про те, що вони закрили в Нігерії, так, ніби, ну, просто не вийшло в Нігерії і все. А насправді Нігерія була, ну, це, типу, у них всього там 3 ринки було, де вони працювали, і Нігерія була одним з основних.
Мені сподобалося, що
типу,
на сайті.
Вони третину свого бізнесу потенційного, вони кажуть, все, ми закриваємо, у нас не вийшло. Ну.
Не так. Вони, як Fintech Farm, нічого про це не каже. Ну, тобто, ти заходиш на сайт Fintech Farm зараз, і місяць тому там було, типу, Леобанк, Ліобанк, Фібобанк, і потім такі кружечки Камін Сун, типу, інші країни. І тепер заходиш сьогодні, і там просто зник один кружечок з Фібобанком. Так наче його і не було ніколи. Просто є Леобанк, Ліобанк, а все інше Камін Сун. Ну, тобто, вони навіть не прокомунікували якось про те, що...
Ну так, і це якби не єдина подія, яку вони не прокоментували особливо. Так само цього року в мережу просочилися чутки про те, що компанія скорочувала співробітників, що вони скоротили 28 зі 170 співробітників без прив'язки до якихось конкретних ринків. Просто через те, що вони останні два роки дуже швидко зростали і з авансом нарощували команду, а зараз, типу, зрозуміли, що це було занадто швидко. Тобто, я бачу там цю історію, як, знаєш, ну, це добре, коли у тебе фаундер дуже такий замотивований і вірить в свій проект, і розказує, що там через рік у нього буде там по 1-1.5 мільйона клієнтів в кожній країні присутності, а ще через там декілька років компанія стане, це я зараз не придумую, це зараз...
Десятирогом?
Ну, якби цитую трошки, щас я знайду. От, Дубілет писав, наприклад, «Фінтех Фарм стане мільярдним бізнесом і проведе IPO в обозрімом будущем». Типу, ну, це те, що він заявляв, це те, на що він налаштовував команду.
І це вони той меседж, з яким навіть... вони, я думаю, рейзали гроші.
Звісно, вони через це навіть роздали всім опціони, всім в компанії, не тільки топ-менеджменту, а прям кожній людині, яка працює в компанії. І він, ну, це гучні фрази, тобто він казав, що він розраховує зробити доларовими мільйонерами практично всіх, хто приєднається до команди в найближчим часом. Ну, це було там про перші місяці роботи фінтех-фарму. І от, ну, якби, коли ти маєш отакі от гучні заяви, ти очікуєш, що бізнес буде справді швидко розвиватися, а потім несподівано відбувається так, що типу, ой, а ми тут скорочуємо людей, бо ми занадто швидкі оберти не набрали, або ой, там ми закриваємо
один із трьох ринків.
Так, або там, ой, ми казали, що у нас там через два роки буде 8-10 країн присутності, а ми досі вже навіть не в трьох, а в двох. Тобто для мене ця історія, вона трошки така суперечлива, знаєш, і неочевидно. Я, ну, не так очевидно, що там у них все вийде, або що,
звісно,
там, вони,
звісно,
рухаються
не
правильним
факт.
Шляхом. При цьому, якби, такі зупинки або сповільнення, це теж нормально, і це може означати, що вони там зараз щось переструктурують, можливо, змінять трошки бізнес-модель, і воно справді полетить, але от станом на зараз воно якби не очевидно для мене.
Так, і, до речі, тут важливо додати, що Дубілет своїх грошей доволі багато вклав, що під час оцих раундів інвестицій це були там мільйони доларів своїх грошей, тобто він, ну, знаєш, не лише інвесторам продавав цю свою візію, я так розумію, він сам це вірив. Тут ще треба додати контекст, що весь фінтех із середини 22-го року і до сьогодні він летів і летить вниз. Більшість великих необанків і фінтехів, вони скорочували людей і продовжують скорочувати. Я думаю, на ринках, що розвивається, там ситуація ще більш волатильна, тому що все-таки висока інфляція, рецесія в багатьох економіках – це не найкращі умови для того, щоб виходити з новим кредитним продуктом на ринок. Тому треба зважати на ці умови, але все-таки це стартап. І ми тут в подкасті говоримо більше про якісь великі успішні кейси, тому що ти можеш подивитися на історію і там детальніше проаналізувати те, як компанія себе почуває зараз. Про фінтех-фарм ми, по-перше, знаємо набагато менше, бо вони набагато менше комунікують. По-друге, це все ще стартап, і, та, звісно, ми не знаємо, де він буде через 1-3-5 років, але мій поінт в тому, що це окей для стартапа, те, що в них там зараз такий даунсайд. Так, вони звільнили людей і там закрили ринок, але я думаю, вони точно не здаються.
Не все так погано, як могло здатися там з мого спіча попереднього. Якщо порівнювати там Монобанк і Леобанк в Азербайджані, наприклад, то швидкість нарощування клієнтів, принаймні перших декількох сотень тисяч, вона була однакова. Тобто там перші 300 тисяч клієнтів вони набрали за один і той самий час.
Що, і це, в принципі, і це класний в країні, показник. Це в країні значно меншим населенням.
Так, це в країні, де близько 10 мільйонів людей населення. І це ще до того при тому, що команда не з Азербайджану, тобто вона не вирощена всередині, вона не розуміє настільки класно ринок.
Так, але, звісно, про що нам це говорить, що фінтех – це важко, і що навіть якщо в тебе є крутий монобанк в Україні і класний досвід, як ми бачимо на прикладі Koto, як ми побачили на прикладі потім The Credit Scene, який також, поки ми записували цей подкаст, The Credit Scene закрився. Тому важко, важко. І ми зараз ще поговоримо про Польщу, коли будемо говорити про 2023 рік.
Ні, чекай, чекай про Польщу.
Ні, ні, я кажу...
А що там з судом? Як суд закінчився, скажи?
До речі, я так розумію, суд зам'яли. Ну, тобто, там ніякого переслідування Дебілета не було. Знову ж таки, там якихось великих деталей про це немає, але виглядає так, що це було більше про зіпсувати фінтех-фарм наступний раунд фінансування і нагадати про себе, ніж про там якісь реальні юридичні речі.
Просто якщо хочете комусь нашкодити, дочекайтесь моменту, коли він буде піднімати раунд у міжнародних інвесторів і подайте якусь заяву в суд про те, що у вас щось вкрали.
Не в суд, а в поліцейський відділ в Лондоні.
Отже, зараз у фінтехфарму два необанки за межами України, обидва знаходяться в Азії. Плани були штук 10 необанків. Питання відкрите, чи будуть відкриватися інші необанки в інших країнах, бо також Дубілет заявляв про те, що його цікавлять такі країни, як Індія, Індонезія, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, В'єтнам, Саудівська Аравія, Сингапур, ну, багато різних, тобто відкрите питання, чи будуть вони там розвиватися. При цьому ми розуміємо, що на тих ринках, де вони вже є, вони ще не досягли там того масштабу, який дозволить їм впевнено стояти на ногах і казати, що там ми можемо особливо цим ринком більше не займатися і повністю переключитись на якісь інші. Отже, чи будуть вони виходити на нові ринки найближчим часом, невідомо, чи можливо вони сфокусуються на тих ринках, де вони є зараз, але паралельно з цим, що ще ми знаємо, що команда планувала запустити новий такий B2B продукт за моделлю Software as a Service, і вони це назвали Neobank in a Box, типу коробочний Neobank. І якраз з цим от коробочним рішенням, можливо, їм вдасться заходити на більшу кількість ринків і там поступово закріплятися на інших ринках з меншими інвестиціями і меншими ризиками.
От не знаю, не знаю, враховуючи ці навіть історії британську, нігерійську, виглядає так, що сфера фінансова – це не та сфера, де ти можеш просто взяти і вийти за один тиждень на 10 різних ринків з однаковим рішенням. Бо регуляції – it's not a joke. І специфіка ринку. Ну, тобто, це незвичайний софтвер. Це Grammarly може взяти і вийти на будь-який ринок за тиждень.
Ну, це, по суті, те саме, що казав Гороховський ще 2020 року, коли він думав про їх британський проєкт. Він же почав визнавати, що там банківський ринок досить специфічний, що ти не можеш не розуміти регуляції, що ти не можеш зробити такий міжнаціональний, міжнародний продукт, ну, принаймні, що це дуже важко, у відриві від локальної специфіки, що ти не можеш там просто взяти кота і ставити його у всі додатки і вважати, що у тебе вийде в кожній іншій країні. От. І він тоді ще навіть казав, що визнавав те, що для них український ринок, він був дуже простий, оскільки там...
Ми назвали всі ці фактори, чому їм було...
Ні, навіть не через те, що там у них команда з досвідом на українському ринку, а через те, що на самому ринку там є приват великий, а наступний після привату це був Ощадбанк.
Я кажу не тільки про... команду. Ми там перераховували всі фактори, які дозволили цей успіх монобанку в Україні, і майже жодного цього фактору в них немає, коли вони виходять на якийсь інший ринок. Тому так. І насправді тому ми будемо робити випуск про Revolut. І Revolut – це одна з небагатьох фінтех-компаній, необанків, які успішно працюють на багатьох ринках. При цьому не просто працюють, а вони займають перші місця на багатьох ринках. Одночасно, наприклад, в Румунії і в Ірландії.
100 тисяч.
Так, отже, 2022 рік. Поки Fintech Farm запускав свої проекти на нових ринках, і деякі екс-акціонери Fintech Band займалися війнами з фінтех-фармом, а інші менеджери фінтех-бенд, в першу чергу Гроховський і Ригальський, займалися, власне, монобанком. І всі ми знаємо, що стається в лютому 2022 року, і, звісно, це і повпливає на монобанк сильно також.
На цій прекрасній ноті ми зробимо паузу. Попросимо вас написати коментар про те, що було найцікавіше у цьому випуску, і підписатися, щоб не пропустити заключну частину про Монобанк, де ми поговоримо про війну, про стерео у Польщі, розберемо, що таке інтерчейндж і як він пов'язаний з кешбеком. І поміркуємо про майбутнє Монобанку.
100 тисяч.
Насправді, я його... Щас, це, коротше, офтоп. Я його вимовляю постійно. Експірієнса. Типу, як експірієнс.
Ну, да.
А він не так називається. Він називається експіренса.
Так, може, правильно будеш вимовляти? Я теж, до речі, був впевнений, що це експірієнса. Ну, тому що експірієнс.
Ну, але він Може, його експіренса надо називати?
Може, експіренса, типу експіренса.
Ну.
Звучить, наче ці заклинання в Гаррі Поттері.
Експіріармус.
А потім ми їх тролимо за Монзу.
Ні, ну просто... А ну давай, є якась реклама на Ютубі експіріенси, де будуть вимовляти це слово?
Оце підхід. Diligent підхід від Валерії Кетриш.
Рогальського послухаємо.
Пару недель назад ми об'явили о том, что Монобанк покупает компанию Experience.
О, а він каже, да! Боже, да, треба успокоїтися.
Не просто так воно у мене в голові. Все, це, знаєш,
цей мем там, де Ді Капріо такий, бачиш, бачиш? Він теж так каже.